Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina da, hau, Jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez, edo interneten sartu ezkero jantxakun.org-en dena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsarekin, hasteko ongi etorri. Amabosgarren urteko martxoak 17 dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aste honetako lehenengo irratsaio hontan aktualitatea jorratuko dugu 90 minutuz. Bueno, eguerdiko ahotsa magazina hau astero egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero, hementxe gaituzue 12 terditatik ordu biak arte aktualitatea jorratzen Donostia eta inguruko berriak ekartzen ditugu Gipuzkoakoak oro har eta alaxe pasatzen ditugu gure 90 minutuak aste arte, aste azken eta ostegunero gogoratu 12 terditatik ordu bitara zuzeneko tarte izaten dela. Baina errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiraletan goizparten entzun ditzazkezu 8:00-etatik 9:30-tara, baitaren oski, Jantxakun irratian, Donostiako irrati, euskaldun, librean. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinea nahiko berezia izango dugu elkarrizketa pare bat ditugulako hitzartuta dagoeneko. Asteko hala ere, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Ondoren, Xaiko taldearekin elkarrizketa bat izango dugu, biran baitaude, edo bira egingo baitute, Boikot taldearekin batera, eta Boikoteko kide bat ere izango dugu, ordu bat aterdiak aldera telefonoz elkarrizketa laburtxo bat egiteko. Horixe izango da beraz aste honetako irratsaio honetako ardatza, gaurko irratsaioaren ardatza, Xaiko eta Boikot.
Con la
Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Beraz, horrela xejungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 9942-2525-3232. Eta interneten sartu ezkero janjakun.org topatuko gaituzu, eta antxe dauzkazu gure Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako beraz, janjakun.org izango duzu modurik, eta gogoratu gure web horrian ere, bestelako kontuak baditugula alanola, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez, edo irratxoio guztien grabazioak, argazkiak, nobedadeak, azken notiziak, programazioa ordutegiarekin, eta bar guzti hori, janjakun.org. Txantxakun, irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta irrati bidez FM-ko 107.2-an topatuko gaituzu Donostia osoan eta inguruko herrietan Gipuzkoako kostalde osoan, edo bestela barne kaldera sartuta goierriraino gutxi gora bera zabaltzen ditugu Txantxakun irratiaren uinak. Edo bestela nesan dugun bezala interneten txantxakun.org genere jarrai gaitzakezu streaming bidez munduko, edo zein puntutan zaudela. Bueno, ba, gogoratu Txantxakun irratiko irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, 24 orduz emititzen ari garela, eta irratsaio guztiak esan bezala euskara hutsean, inork parte hartune badu baldintza bakar horrekin, ateak zabalik ditu. Bueno, badena prest dugu dagoeneko gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko beraz, helduko diogu eta irratsaioaren hasierari, azken orduko berriei eta euskal prentsaren errepasori eta normalean egiten hori dugu bezala, eguraldiarekin hasiko dugu. Zeruak tarteka garbi eta tarteka odeitzu, alaxe izango ditugu gaurko egunean zehar. Egoeki aldeko haizea daukagu, eta arratsalderako gaitza etorri daiteke, baina temperaturak behintzat goruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Eibarren matxura izan du auto batek AP8an. Bilborako norabidean izan da. Lasarten gauzak erorita N bat errepidean Madrilerako norabidean. Leintz Gatzagan matxura izan du auto batek GI-627 errepidean Eibarrerako norabidean Maltzagatik. Berastegin ere matxura, A15ean kasu honetan Iruñarako norabidean. Eta beste matxura bat hemen Donostian GI-11 errepidean. Gainera, Adunan istripu bat izan da atzetik jodio auto batek beste bati N bat errepidean Irunerako norabidean. Eta Astigarragan beste matxura bat AP8an Irunerako norabidean. Zumaian lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean eta Getarian lurjausia izan da N634 errepidean. Gauza de xente, nahiko arazo beraz gaurkoan Gipuzkoako errepidetan adi. Donostia hiria 19. piano lehiaketa aurkeztu dute gaur. Lehiaketa hori hiriko programazioaren eta jarduera pedagogiko musikalen ekitaldi nagusietako bat da. Oihartzun handia du nazioartean eta Europa osoko foro eta elkarterik garrantzitsuenek aintzat hartu eta babesten dute. Gainera, Espainiako estatuan gutxi dira hain maila handia duten lehiaketak. Arduradunek eskerrak eman dizkiote pianoa sustatzeko elkarteari, eraginkortasun eta bikaintasunez abian jarri zuelako lehiaketa hau eta arrakasta handiz kudeatu zuelako. 2011ean baina Donostia Kulturak lehiaketarako deia egin eta antolatzeko ardura hartu zuen bere gain. Orain urrengo ediziotik aurrera, hau da, 2015etik aurrera Donostiako udalaren musika eta dantza eskolak lekukoa hartu eta berak antolatu eta kudeatuko du ekitaldia. Horretarako musika eta dantza eskolak laguntza eta behar izanez gero babes ekonomikoa eskatuko dizkie orain arte laguntza hori eman duten erakundei. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Fundazio Pribatuak. Naiara San Pedro hezkuntza zinegotziak lehiaketaren garrantzia nabarmendu du. Bi zentzutan, guretzat berebiziko garrantzia dauka nazioarteko lehiaketa hau antolatzeak. Lehenik, musika eta dantza eskolak egiten duen lana eta duen eskaintzaren osagarri bikaina delako. Donostiako urteko kultur egitarauan guztiz txertatutako ekimena da nazioarte piano lehiaketa. Eta zentzu horretan hiriari ere ekarpen paregabea egiten dio. Bigarrenik sona handiko ekimena izanik nazioarte mailan ere gure hiriaren kultur izaera sustatu eta hedatzen duelako. Profesional asko dira Donostiara etortzen direnak, eta parte hartzen duten mundu osoko piano jotzaileak. Aurtengo edizioa gainera berezitasun bat badu. Usandizagaren urtea izanik, lehiaketaren kategoria guztietan haren obrak entzuna izango ditugu.
Jakin ezazue itxalean, sartu nahi gaituzuelean, udario perria resia galela. Jakin ezazue
Bueno, ba, barkatu, hortxe isilunean utzi zaitu uste, bueno, isilunean ez musikarekin, baina ba, telefonoa gola eta bera. Ari gara, ja, dagoeneko erraniko San Juanak lotzen, batzuntzako baindikan urruti dato zela pentsatuko dezu, baina ez da la, hortxe bueltan dazkagu eta bilerak gora, eta egitaragua bera bakizuetan jakun irratia Molotov irratiarekin batera elkarlanean lantzen duela San Juan jaietan txozaren egitaragua, eta hortxe, gabiltza. Baina gu jarraitzen dugu gaurkoan Xaikoren musika entzuten ari gara, eta segidan elkarrizketatxoa izango dugu Xaiko taldearekin. Eta Xabik, bueno, ba, telefono hartzen digun bitartean, badirudi Valentzia aldean edo dabilela kontzertua ematen edo biratxo egiten, eta hori dela eta, ba, horrein dikan ez dugu bere deia izaterik edo jasotzerik euki, baina hortxe gabiltza, lasai. Bien bitartean jarraituko dugu Euskal Prentxaren errepaso gehiagorekin eta azken orduko kontu batzuk ere ekarriko dizkizugu. La primera ola Pedro Tembourik zuzenduriko dokumentalak surfak Espainian izan zuen hasiera erakusten du Surfilm Festival amairuko protagonistatako bat izango da. Aitzaki ezin hobea Donostian Espainia inguruko lehen surflariak eta gaur egungo surflariak elkartzeko, kostalde guztiko historia sakontzen duen lehen emanaldi absolutu honen inguruan. Hainbat eta hainbat istorio entzun ditugu surfaren jatorren inguruan, baina non eta nor hartu zituzten lehenengo olatu horiek. Tembourik 2013an skateren historia kontatu zuen Monopatin filmean. Oraingoan, Super 8an grabaturiko 3000 metro baino gehiago berreskuratu ditu, eta baita orain arte ikusi ez ziren hainbat argazki ere. Material guzti honekin eta 80 elkarrizketa baino gehiagorekin, La Primera Ola Canal Plus eta Bansek aurkezturikoa surfaren jatorriaren inguruko dokumental zehatzenean bihurtzen da. Eta jatorri horietara hurbiltzen gaitu bere protagonisten eskutik. Wow. Eta 13. edizio hau irekiko duen filma izango da esan bezala. Bueno, bairagarri dugun bezala gaurkoan Xaiko taldeko kideak ditugu protagonista, besteak beste Boikot taldearekin batera, ba, biratxo bat egingo dutelako, eta mira honen inguruan hitz egiteko, eta taldearen inguruan hitz egiteko ere, ba, Xaiko taldeko Xabi daukagu telefonoz bestalde, kaixo Xabi?
Apa, kaixo.
Zer moz, eguer dion?
Eguer dion, ondo, mentxe, gaur kontzertu bat dago Valentzin, beste musikari batzukin da, mentxe.
Valentzi aldean beraz, Xaiko taldearen kontzertua.
Xaikona ez, beste, bueno, ni beste musikari batzukin, baina bueno.
Ara, bale, bale. Hala ere, bueno, guk hau Xaiko taz ari ginen, ari gara entzuten zuen terapi izeneko diska, gerora ere aurkeztu genuen paila Xaiko diskatxoa edo hiru abestiz osatutako singela, eta oraingoan Xaikoren nobedadeak dira, ba bereziki badatorrela Boikot taldearekin batera bira bat, ezta?
Hori da, bai, bauko zean Gasteizen, Donostin eta Bilbon datorren ostegunetik larun batea hoize hiru kontzertu segidan.
Bueno, Boikot taldea ezaguna zenuten aurretikan?
Bai, bai, hemen azkenen urte asko damakiu danok talde ezberdinetan jotzen, bai, jaialditan eta hainbat lekutan da beti estenatokitan da kontzitu ditaz, ez? Da gero hortaz gainin ni neuke Boikoten jotzen dut, amakite urte bat, eta, da bueno, lotura estu eda bi taldeen arten, ez?
Hortxe konexioa beraz, ez da?
Hori da, hori da. Da hori aprotxatuz, ba, pentsatu benun horako zerbait antolatzea, ez?
Bueno, Boikot taldea ja urte xente daraman taldea da, Xaiko ez horren beste, ez da?
Ez, Xaiko kein damakiu guandala urte bat atea gendun terapi diskoa, eta horren aurretik elkartu baina, ba, bueno, zakit bosti jabete lehena gola, zerbait, 2013 bukaeran, 2013 bukaeran zegoen ginen, hasi ginen, eta hortxe, denbora gutxin nahiko lan egin ez.
Bueno, zuen bion arteko, bai Boikot eta bai Xaikoren arteko, bueno, ba, desberdintasunak egongo dira, noski, baina zaletuen aldetikan ere, esan daiteke, agian, bueno, ba, publiko berdina edo eraman dezatetela.
Bueno, bai, ez da estilo berdine, baina pentsatzen dut abesti askotan, bai, euki daikela, nola baite, antzekotasunen bat, ez? Baina, bueno, gugeuke bitaldentzako nik uste interesgarri nadala alik eta publiko ezberdin, augusto ezberdin dauzken publikoa jutea, ez? Boikot berake hameste urtetan, hameste urtetan makiz, esan dutzen bezala, eta bere estiloare asko aldatu, ez? Lehenengo diskatatik azita azkeneko diskataino. Apezu zenoko, txizuneko tane zesanik ez.
Bueno, beraz, biratxa hortxe ate joka daukagu. Esan duzu, ostegunen hasiko dela, ostegun ontan, aste honetako ostegunen edo?
Bai da, ostegun ontan daukagu Gasteizko Jimillas aretu, ostilan Donostin dokan, eta zapatun Stage Life Bilbon.
Bueno, hemen guri gertukoen dago giununa, beraz, Donostiako dokako kontzertua izango da, eta izango da, ostiral honetan, dokan, ateak 8 kaldera, ba, irekiko dira, pentsatzet?
Hori da. Da, hortik aurrera, ba, joko dugu lehenengo Xaiko aituko da lanen, eta gero Boikot.
Eta bien arteko alako zehose berezia edo prestatu ezue, biratxontarako?
Badare sorpresa zu, bai.
Ez ditugu iragarriko, baina egon badago, ez?
Hori da, bai, nola baita lehen esan deuna, ez? Harreman oso estu dugu talden arten, ordune aukera ezin hobea genduken, ez? Elkarrekin zerbait diteko.
Lehenengo aldia da, elkarrekin jotzen dezutela?
Bai, lehenengo aldia da, eta, bueno, espero dugu, aurrea behidare gauzak gehiago diten jarraitzea, badare ideatxon batzuko bestere badare hor, zerbait diteko, eta kanpoa behidat, hau lata, bueno, irtetzen dien gauza horiek, eta egurre maten duen bizkat, bai.
Lehenengo, bueno, ba, itzaldia edo itzordua barkatu, aste buru honetakoa izango da, elkarrekin, eta esaten duzen bezala, agian aurrerago, ba, elkarrekin gauzak gehiago diteko asmoa edo badago,
eta bueno, guzti horren berri jasako dugu denborarekin. Bueno, ba, zuen errepertoriari dagokionez, terapi diskoko kantak izango dira oinarri nagusien, ezta?
Hori da, bai, terapi diskoko kantak egingo ditugu, gero paia saiko edo maxi bat egin nun hiru abestikoa, nun perista borrotzen hiru kanta versionatiko genitu, ma pixka, omenaldi bezala, berai eskintako omenaldi bezala. Ta hortaz gain, ma, bueno, baita versio batzuk jotze ditugu, bio iru, ba, eskizu eta kortatu, eta hola pixka, jortek ez hildo hortatik.
Earki, ba. Bueno, ba, biratxoa gogoratuko dugu, austegunean hasiko da Gasteizko Jimmy Jazzen, bukatuko da Bilbon, larumatean, baina tartean, hortxe, ostiralean, hemen dokan, ez da?
Hori da. Horrez, gertu nahar bat zizuna da dokan. Da, bueno, dokan musikari ezberdinekia eta taldo ezberdinetako eta dokatik etxen jotzea bezala da. Dokan askotan ibilia jotzen, saiko bezalare bigarren aldi izango da. Eta bueno, oso gustora, gogo askokin.
Bueno, ba, betetzen den doka kafean zokia, sarrerak eta bar, ba, bueno, eskuragarri ongo dira internetetik eta bar, ez da, pentsatzet?
Bai, internetetik eta hainbat dendatan badare jarrita, eta gero gunen bertan, aukera egongoa.
Earki, ba, bueno, gu gaurko irratsaioan terapi diskoko abestiak berreskuratu ditugu, eta, bueno, ba, zuk zeuk aukeratu zazuna edezuna, elkarrizketa agurtzako.
Bueno, ba, nik terapi bera orkestuko nuke, terapi abestie, nun nola baite hitzak eta musika berare bai guretzako nahiko esanguratsu die, eta bueno, hoxe bera.
Terapi diskoko, terapi kanta beraz, Xaikoren biratxo hau aurkezteko. Xabi, mila esker eta zorte hon ostiralean. Bueno, ostiralean, aste buru osoa, baina hemen bereziki Donostin ostiralean.
Hori, eskarrik asko eta berri ikusten gen.
Ondo segi Valentzia aldetikan eta laister arte.
Berdin, agur.
Agur.
Psycho taldea, Terapi kanta eta jarraitzen dugu beraien musikarekin gaurko eguerdiko hotsa magazinean kontu gehiago aipatuko ditugu eta geroxeago Juankarrekin ere boiko taldeko Juankarrekin elkarrizketatxoa izango dugu. Hala ere, esan bezala, goazen jarraitzea Psychoren musikarekin eta azken orduko berri gehiagorekin. Beste pertsona baten lekuan jartzea elkarbizitza hobea lortzeko lan metodo gisa. Hau da, Antzerki Foruma eta Ikzer ekimenaren premisa. Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburutzaren proiektu nagusietako bat. Ekimen honen bitartez, antzerkia erabili nahi da indarkeriak eta gizarte gatazkak eragindako sentimenduei, kontraesanei eta arketipoei aurre egiteko tresna gisa. Bi orduko esperientzia pertsonal bat da. Bertan ikusleek, euskal gizartearen ingertuko iragana aztertzeko aukera izango dute, etorkizun kolektiboari leku berri batetik egiteko, ondorengo eta hauen bitartez. Zer gertatu da eta zergatik, orain zer egin dezakegu, zer egin behar dugu etorkizunean berriro ez gertatzeko? 2015 eta 2016 urteen artean 100 saio egingo dira. Saio horietan etorkizunerako ditugun nahiak eta konpromisoak jasoko dira. Bakerako bidean gizarte gisa aurrera egiteko. 2016an ekarpen horiek jendaurrean azalduko dira eta haiekin partekatuko dira. Antzerki Foruma eta Ikzer bakearen itsasargiaren ekimen nagusietakoa da. Bakearen itsasargia DSS 2016 euren kultur proiektuaren barruko jarduera programa bat da. Eta antzerkitik hasi eta zuzeneko musika emanaldietara doatzen lengoaiez baliatzen da gizarte adeitsuago, justuago eta solidarioago baten hasia jartzeko helburuarekin. Kulturaren bitartez itsasargi honen ekimenek anaitasunaren arloa ongarritu nahi dute. Haserrea, kexak eta indarkeria baztertu nahi dituen gizarte batean.
que te hace tanto daño. Mira tu rostro desfigurado y acuérdate de mí.
Pedagogiako metodo gisa, ezagutza modu gisa eta gizarte errealitatea eraldatzeko bide gisa antzerkiko lenguaia erabiliz, saioak bi zati ditu. Lehen zatean bi aktorek sei historio labur interpretatuko dituzte. Historio horietan gatazkan dagoen gizarte baten berezko eguneroko hainbat bizipen erakusten dira. Antzerkeren ondoren foruma dator elkarrizketarako espazioa, bigarren zati honetan bertan bildutakoak historioetan aldaketa txiki batzuk egitera gomidatuko dituzte. Historio horrek amaiera positiboagoa izan dezan bilatuz. Gainera, hala nahi duenak aldaketa horiek oholtza gainera eraman ahalko ditu, aktoreen laguntzarekin eta ikusleen gomendioekin. Era horretan obraren gidoilari eta zuzendari bihurtuko da.
Una cortina de humo no hace que te puedas esconder, ni que ocultes que tu vida es una mierda. Buen compañero para vigilarte y no puedas joder frente a esta pared. Cuando somos malos todos nos recuerdan, cuando somos buenos nadie nos recuerda, así que te quiero hacer saber, no jodas a nadie, te voy a vomitar.
Zientzia dibulgatzea edo komunikatzea ez ezagura dibulgatzea da. Ezagutza zientifikoa komunikabide generalisten bitartez zabaldutako beste edo zein gaik erabilitako tresnez baliatzen da eta antzeko trabak sortzen zaizkio. Dibulgazio zientifikoaren helburua ulertzeak eta haren helmena neurtzeak arrakasta izaten lagun diezakuke. Ipuin eta historio zientifikoak sortzerako orduan. Itzalde honek helburu horiek zehazteaz gain, ikerketa edo albiste zientifiko bat aukeratu eta publiko oroko horrarentzat erakargarria bihurtzeko erabiltzen diren tresna guztiak izango ditu mintzagai. Gazteleraz izango da.
Bajo la pesa de los días.
Ana Montserrat Roselek informazio zientzietan lizentziatu ondoren, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan gidoilaritza masterra egin zuen. 2008an sortu zenetik divulgazio zientifikoko 3-4 saioa zuzentzen du Ladosen. Horrez gain, Camino a la Inmortalidad dokumental zientifikoa eta imprescindible seriearen egilea da. Lehenago, produkzio nazional zein internazionaleko hainbat dokumentaletan gidoilari eta zuzendari lanak egin ditu. Eta entrenamendu eta fikziozko telesailetan ere aritu da. Entretenimendu eta fikziozko telesailetan markatu. Zientzia eta inguratzen gaituen mundua ulertzeko duen grinak, bere lanbidea ikusentzunezko zientziaren komunikaziora bideratzera eraman du. Ordaindutako lanak eginda daudela iruzurrik etzela izan erantzun dute Gipuzkoako Aldundiko aurreko agintariek bidegiri buruzko ikerketa batzordean. Markel Olanok eta Eneko Goiak salaketa faltsutzat jo dute diputaziorena, egin gabeko obraengatik pagatu zietela erantzun eraikuntza enpresei. Salaketa eta ikerketa batzordea bera ezkerra bertzalearen estrategiatzat jo dituzte. Matonismo politikoa aipatu dute. Dokumentuetan okerrak daudela aitortu dute Aldundiko arduradun hoiek, eta obraren ardura zeraman enpresak ere bai. Esan adina lur ez du Basagoitiko biltegiak, nabarmendu dute ordea, ordainketa etzela izan lur kantitatearen araberakoa, eta beraz okerrak ez zeukala inolako eraginik dirutan. Agerraldien bigarren eguna, azkena zuten atzo Gipuzkoako batzar nagusietako ikerketa batzordean. 17 pertsonak hitz egin dute bi egunetan, ondorioak aztertzen hasiko dira orain. Ostiralean aurkeztuko dute oinarrizko dokumentua eta hurrengo asteartean bilduko da batzordea. Ilaren 30-ko osoko bilkuran bozkatuko dituzte ondorioak, batzar nagusiak desegiteko bezperan. Batzordera errespetuagatik joan zirela azaldu zuen Olanok, baina haren ustez itxurakeria da guztia. Aurrez idatzitako ondorio batzuk plazaratzea da helburua. Eusko Alderdi Jeltzaleak salatu du bozetako estrategia dela. Olano diputaziorako hautagaia da eta Goia Donostiako udalerakoa. Haien iritziz denbora kalkulatzen ari da Bildu, maiatzaren 24a baino lehen ezer ez argitzeko eta susmoak zabaltzeko. Batzordea horretarako da, Goiaren arabera. Batzorde honetan egia jakingo da azkena. Basagoitiko lur biltegiaren aritik sortu da auzia. Diputazioak salatu du ez dagoela agirietan azaldutako lur kantitaterik. Aldea handia da, adierazi baino 900.000 metro kubo gutxiago daude. 9 metroko alturarekin 10 futbol zelai estaltzeko lain adituen arabera. Lurra biltegian ez dagoela berretsi dute aurreko agintariek. Haien arabera, autobideko lanetarako erabili zuten, betelanak eta egiteko. Obran daude lurrak berretsi zuen Goiak. Lanetan goraberak izan zirela azaldu zuen, oso arazo handiak. Obra zuzendu zuen enpresak ere, Eptisa Zinsa, hori nabarmendu zuen Ignacio Hernández ordezkariaren bitartez. Ez usteko asko eduki genituen. Basagoitikoa oker bat izan dela adirazi zuen Olano. Huts bat du dokumentuak, baina zuzendu zen ordainketak egiterako. Izan ere, haien arabera biltegian dagoen lurragatik ez. Egindako mugimenduagatik ordaindu zieten enpresei. Lurrak non dauden ez, zenbat mugitu zen jakin behar da, erantzun zuen Goiak. Enpresen ordezkariak argazkiak erakutsi zituen, lurra non erabili zuten. Desadostasuna ordute aurreko kudeatzailek eta oraingoek. Jeltzalek diote obra bukaera ez guztia hartu behar dela aintzat, lanean aritu zirenean egindako dena. Informazioa eskutatu du aldundiak errealitatea faltsutu eta giriak manipulatu, salatu zuen Olanok. Etzen euro bakar bat ordaindu justifikatu gabe. Bilduren ustez baina, zantzuak daude, esateko agiriak faltsutu zituztela enpresei pagatzeko. Hiru lagun inputatuta daude, bi enpresetako arduradunak eta bidegiko zuzendari tekniko izandakoa. Aldundiak auzitara jota. Diputazioak ohartarazi du goraberak ez direla Basagoitikoak soilik, beste salaketa bat egin zuen Joseba Altubek bide azpigituretako zuzendariak. 88 diru sail handitu zituztela eta enpresek diru gehiago jaso zutela. Haren arabera, 148 milioi kobratu zituzten, naiz obra zuzendaritzak, 127 milioian jarri kopurua. 10 milioi handitzea ezustekoei lotu zieten, baina beste 20 milioietan etzen alakorik, diputazioak dioenez. Diru sail batzuek justifikaziorik gabeko igoerak izan zituzten, artifiziozuki eta baldar egin ziren. Tunelen hormigoia jarri zuen adibide, eraikitzaileek 945.000 euro eskatu zituzten. Obra zuzendaritzak 450.000. Azkenean 1,7 milioi pagatu zituzten. Kasuak aztertzen hasiak dira. Aditu batek egindako peritu txostena du oinarri aldundiak. Beste ikerketa bat egiteko eskatu zuen atzo Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Socialista de Euskadik. Baina ez zuten onartu gainerako alderdiek.
Yeah.
Ari gara gaurko irratsaio honetan, badakizue Boikot eta Xaikoren bira hitz egiten eta segidan, bueno, ba Boikoten musika pixka bat ere entzungo dugu. Una canción y aguantaré. Eta ez bakarrik Boikoten musika, Boikoten biraren inguruan hitz egiteko aukera ere izango dugu. Segidan, telefonoz bestalde baitaukagu Juankar Boikot taldeko kidea eta agurtuko dugu. Hola, Juankar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Peña?
Muy buen. Bueno, por fin podemos hablar un poquito en torno a la... al concierto, a la gira que tenéis preparada junto con Xaiko. Hemos hablado antes con Xavi, ya nos ha contado un poquito, bueno, pues las fechas y tal, pero bueno, cuéntanos tú cómo ha surgido la relación con Xaiko.
Bueno, pues contar primero que nos conocíamos ya desde hace unos cuantos años, venimos compartiendo anteriormente pues bueno, a su cantante con otras bandas, en este caso con Caótico. A Xavi lo conocíamos de hacer también colaboraciones, también en la actualidad que colabora con Boikot. Entonces, bueno, casi se puede decir que ha sido un rollo entre amiguetes, juntarnos en este puente y decir, venga, hacemos las tres fechas, venga, ¿a que no hay huevos?
Ya ha salido, ¿no?
Hombre, pero vamos, hace falta los pozitos, pero todo sale.
Bueno, habéis elegido las tres capitales, San Sebastián, Vitoria, Bilbao. Empezáis en Vitoria, me parece, ¿no?
Sí, sí, hacemos ahí la primera noche, la noche del jueves, el 19, y bueno, pues va a ser un poquito como la prueba de fuego, un poco en el primer día, ¿no? Siempre hay un poco de miedo porque queremos hacer alguna cosita también entre ambos y bueno, ahí hay un poco de nervios.
Luego el viernes actuáis aquí en San Sebastián, es el concierto que nos pilla más cerca, sí, y el sábado termináis en Bilbao.
Sí. Van a ser tres días, todo muy cortito, pero muy muy intenso. Yo creo que tampoco hay que dar la vara. Yo creo que con esas tres fechas ya queda señalado el paso de ambos grupos, ambos de la mano. Aquí no hay ni uno más ni otro menos. Vamos ahí con Xaiko de la mano, así que a gusto. Uh-huh.
Bueno, en los conciertos habéis dicho, bueno, cada uno tendrá su repertorio, supongo. Luego alguna colaboración que, según Xavi nos ha dicho, será, es un poco secreto, bueno, que no nos ha querido desvelar mucha
más que nada por si no sale.
De acuerdo, pero bueno, la idea desde luego sí es, ¿no? Como dices, pues al ser, bueno, amistad lo que más os une, pues cada uno que haga su concierto, pero también que sea una cosa conjunta, ¿no?
Sí, de lo que se trata es un poco entre las dos bandas de hacer un concierto entre ambos, en el cual pues también en algún tema nos podamos mezclar, podamos hacer algunas cosas en conjunto y bueno, pues darle un toque más diferente que ver un grupo y luego otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué sale, porque ya te digo que no hemos tenido oportunidad de ensayar, cada uno en su local, cada uno en su ciudad, y vamos a ver que si se juntan los astros, se ponen en línea, uh-huh, que seguramente sí pase, y todo para adelante.
Bueno, cuéntanos un poco también la última hora del grupo Boikot, ¿cómo está hoy en día?
Bueno, pues en la actualidad pues ensayando, somos rock and work, es decir, que los cinco días de la semana estamos en el local y el fin de semana, los dos que quedan, los aprovechamos como los artesanos hacen, uh-huh, para hacer un poco lo que has hecho, llevarlo a mostrarlo, ¿no? Esto es rock and work y aquí no hay giras porque somos nuestro país es pequeñito y entonces nos conformamos con ir saliendo los fines de semana, ir tocando, mostrando lo que hacemos, pero en la actualidad en el local preparando canciones nuevas para ver si para el 2016 podemos preparar un nuevo trabajo y sorprender con alguna cosita nueva, diferente.
Boikot con una trayectoria ya extensísima. Bueno, ya sabéis, bueno, supongo que mejor que nadie cómo está el mundo de la música y os habéis ido amoldando un poquito, ¿no? A los tiempos o han ido cambiando las cosas con el tiempo. Esa manera de amoldarse a las nuevas tendencias, ¿os ha resultado fácil o...?
Bueno, hay cosas que nunca cambian. Podemos cambiar a nivel tecnológico, nos vamos situando, como en anteriores trabajos, que hemos ido haciendo canciones y presentándolas poco a poco con un videoclip. Eso es un poco amoldarnos un poco a la tecnología, de despedirnos prácticamente, por desgracia, de lo que es el disco y darle, pues bueno, darle la bienvenida a esta nueva tecnología, al que le guste y al que no le guste, pues es lo que tenemos. Y luego, pues bueno, hay cosas que no podemos cambiar, anterior, que es un poco la rabia y la sintonía con la que hacemos las canciones, que bueno, intentaremos que nunca cambie. Ese es nuestro motor, esa es nuestra gasolina, esa es nuestra actitud.
Bueno, pues con ese espíritu entonces llegáis este fin de semana, como decimos, el jueves a Vitoria, en la Jimmy Jazz, ¿verdad?
Exacto, en la Jimmy Jazz, el jueves 19, será prontito, así que no os rezaguéis.
Luego en Doca el viernes.
Exactamente.
Y termináis el sábado en Bilbao.
Nos despedimos en Bilbao, en Special Ice, ¿puede ser?
Puede ser.
No me acuerdo.
Y estas tres fechas seguro también serán un punto de partida para próximas colaboraciones con Saiko, ¿no?
Hombre, siempre va a haber colaboraciones entre ambos, porque ya te digo que lo que nos une primero es la amistad y luego el gusto por la música, ¿no? Tenemos una afinidad y yo creo que eso a la larga también se ve. De hecho, bueno, no sé si sé contarlo, pero bueno, estamos colaborando también nosotros habitualmente también con Xavi, con su Triqui, y bueno, nos mandamos cosas por internet, online, y él nos arregla cositas, nosotros le mandamos algunos bocetos de canciones, entonces yo creo que sí, puede haber una colaboración a largo plazo.
Bueno, por de pronto, la primera piedra de toques este fin de semana. Recordamos jueves, viernes, sábado, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Xaiko y Boicot. Juancar, pues no sé si se nos olvida algo para añadir a la entrevista.
Daros las gracias por darnos esta cobertura y bueno, que pasamos lista, os esperamos a todos.
Muy bien, suerte.
Venga, muchas gracias.
Hasta Agur. Otra.
Indarra da gure txat, elkartuz lortuko dugu, biharko garaipena.
Hortxe, beraz, gogoratuko dugu gaurko protagonista nagusiak Xaiko, izan dugu Leno Xabirekin elkarrizketa, eta Juankarrekin oraintxe hitz egin dugu, eta Boikoteko Juankarrek ere kontatu dizkigu bere kontuak, beraien musika ere hortxe dago. Gogoratu. Bien artean biratxo bat egingo dutela Euskal Herritikan Xaiko eta Boikot. Ostegunean hasiko dira Jimmy Jazzen etzi. Hemen Donostian Dokan ostiralean izango dira. Eta larun batean Bilbon. Eta guk jarraituko dugu gaurko eguerdiko txamagazinean, ja Boikoten zuzeneko musikarekin girotzeko asteburuko kontzertu horiek, eta oraindik ere falta zaizkigun kontuak aipatuz. Gipuzkoako auzitegiak 7 urte eta 10 hileko espetxe zigorra jarri dio gizon bati 2012ko abenduan hiru emakumeri sexu erasoak egiteagatik. Urruntze agindua ere ezarri diote. Gasteizen bestalde 29 urteko gizonezko bat atxilotu zuten atzo goizaldean udaltzainek bikotekidea jo zuelakoan. Azken jardunaldira arte utxiko dio emoziori binakako txapelketako ligaskak pilota munduan. Izan ere, azken partida jokatu aurretik bikotek dute aukera finalerdietarako sailkatzeko. Martínez de Irujo Barriolak eta Bengoetxea Segarrenak eta Untoriak. Bi bikote horiek neurketa erabakigarria jokatuko dute elkarren aurka larunbat honetan Irungo Urantzu pilotalekuan.
No pasa ona,
Bilera egitakoak ziren atzo Donosti 2016ren patronatuaren fundazioko kideak, baina kidetako bik, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Kultura Ministerioak, Donostiako Udala eta Gipuzkoako Diputazioa dira beste bide kideak, ez zirela azalduko jakinarazi zutenez, bihar egingo dute. Ministerioak auzitara eraman du patronatuak, berak, hiriburutzaren urtean hizkuntza gutxituen inguruko goi bilera bat antolatzeko kontseiluarekin sinatutako hitzarmena. 400.000 euro pasa, eta horri buruz hitz egingo dute. Txalo produkzioa konpainiak Erdibana komedia taloratuko du gaur Eibarko antzerki jardunaldietan. Jose Ramon Soroizek eta Iker Galartzak antzesten dituzte protagonistak eta Begoña Bilbao Lejarzegik zuzen du antzezana. Adineko amak embolia bat izan du, baina lapa bat legez heltzen dio bizitzari. Biseme heldu ditu eta amak haiei esekulako mesedea egingo lieke azken atxa emanezkero. Zortziterritan Eibarko koalizio antzokian gaur. Nekazarien gandik zuzenean barazki saskia jasotzen dituztenei laguntzeko itzaldia emango du gaur Nagore García de Vicuñak hemen Donostian. Izan ere sasoiko produktuz beterik egoten dira saskiak eta batzutan erosleek barazkiok prestatzeko modu bakarra ezagutzen dute. Udaberriko barazkiekin zer egin azalduko du adituak gaur. Irudimena eta zenbait trikimailu erabiltzen irakasteko blog bat idatzi du Diego Zarrabeitiarekin. Eta liburu argitaratu berri dute horren inguruan errezetaz beterik. Elkar liburu dendan izango da gaur zazpiretan Fermin Kalbeton kalean. Zer egin nire barazki saskiarekin izenpean. Bueno, ba, gaurko irratsaioaren amaierarare joan beharko dugu, eguneko agenda kulturalarekin. Korrika kulturalaren barruan, Tartufo antzezan abia zazpitaretan Santelmo Museoan. Bilabonan, bertsolaritzaren sekretuak bihar zazpitaretan Subijana etxean, eta Zarautzen gosariak ikuskizuna bihar amarretan Modelo aretoan, guzti horiek, 19. Korrika kulturalaren barruan. Bestalde, Beasainen, Macho Mari zantzezana gaur zazpiterritan igartzako jauregian. Unity taldea gaur zortziretan Victoria Eugenia antzokian. Siena Ruth eta Luma taldeek joko dute gaur zortziterritan Dabadaba aretoan. Hondarribian, agroekologia, kontsumo taldeak eta baratze kooperatiba, gaur zazpiretan gazte saian. Aipaturiko zer egin nire barazki saskiarekin gaur elkar liburu den dan hemen Donostian. Eta erdibana antzezana gaur, zortziterritan Eibarko Koliseo antzokian. Zinemari dagokionez, Up pelikula botako dute gaur seiretan Imanol Artzabal aretoan Lugaritz Kulturetxean gaztelaniaz izango da. Sarrera libre da, jarreko guztiak bete arte. Ernest Lluch Kulturetxean zazpiterritan eta sarrera doakoa izan da Entropia Urbana Iñigo Garziaren itzaldia. Gaztelaniaz izango da ere. Eta Okendo Kulturetxean zazpiretan Emociones Esenciales. El amor itzaldia gaztelaniaz hau ere zazpiretan esan bezala sarrera doakoa eta jarleku guztiak bete arte egongo da lekua. Liburutegi nagusian, zazpiretan Estelas en el mar, Mercedes Garciarekin. Mercedes García idazleak Círculo Rojo argitaletxarekin kaleratu duen Estelas del mar, liburuaren aurkezpena egin dute. Idazlearekin batera, Economía del bien común, elkarteko Iñaki Granjak parte hartuko du ekitaldia. Bueno, Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu eta gutxinaka. Gutxinaka eguerdiko hau txamagazinaren amaierara goaz. Amabi itarritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Ondoren, Xabi izan dugu, Xabi Arakama Xaiko taldeko kidea eta Boiko taldearekin batera izango duten biraren inguruan hitz egin digu Xabik. Zagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Ondoren jarraitu dugu azken orduko berriekin eta Euskal Prentxaren errepasorekin eta ordu bat aterdiak aldera Boikot taldeko Juan Karri izan dugu telefonoz bestalde esan bezala asteburu honetan izango duten biraren inguruko kontu gehiago emanez eta elkarrizketa hori ere hortxe daukazu gure web horrian janjakun.org. Irratsaioa amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe jun zaizkigu gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau. Zuzen zuzenean 12 iterditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun ditzazkezu. 8:00-etatik 9:00-etara Janjakun irratian ere noski. Eta edozein momentutan gure web orrian izango duzu irratsaio osoaren grabazioa eskuratzeko aukera. Janjakun.org sartuta eguerdiko ahotsa magazine guztiak entzun ditzazkezu. Baita ere gainontzeko Janjakun irratiko irratsaio guztiak ere. Gure web horrian gainera, harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila topatuko dituzu bestela telefonoz 9-4-3-22-25-23 telefonoan gaude. 3-2-5-23. Eta janjakun.orgen sartuta gainera, noski, ba, gure informazio guztia topatuko duzu, baitare azken notiziak, irratsaioen ordutegiak, programazioarekin, argazkiak, mobiletarako aplikazioa ere, eta gutxinaka berritzen ari garen tartea izan da, ba, laister izango ditugu nobedadeak, eta esan bezala, janjakun.orgen parte hartu dezakezu gurekin, edo zer gauzetarako hortxe gaude. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez, interneten esan bezala janjakun.orgen. 24 orduz emititzen dugu eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Besterik ez, bihar asteazkena hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, egun polita izan da ezazuela. Ondo segi, agur!